Bakteriālā iedega ir mums plaši izplatīta augļu koku, kā ābeļu, bumbieru, kā arī krūmcidoniju, tāpat arī vilkābeļu, pīlāģu un vēl dažu citu augu slimībā. Ja augi ir inficējušies ar šo baktēriju, tad parasti zari nokalst, veidojot tādus āķus, un lapas nekrīt nosti. Šādi pie piemērotiem laika apstākļiem, kad ir silts un mitrs, pāris nedēļu laikā var aiziet bojā gan ābeļu dārzi, gan arī piemājā stādītie koki un krūmi.
Kā šī baktērija nokļūst šajos dārzos?
Baktērija ir tā, ka var izplatīties gan ar vēju, gan ar kukaiņiem, ar bitēm, ar dažādiem citiem kukaiņiem. Līdz ar to pateikti vienu tādu iemeslu, kā viņa var nonākt pie mums dārzos, ir ļoti grūti. Viens no tādiem bīstamākajiem veidiem, kā viņš var nonākt, ir ar stādāmo materiālu, kas tiek atvests no vietām, no valstīm, kur šī baktērija ir plaši izplatījusies.
Jā, ko tas nozīmē apkārtējiem augļu dārziem? Jūs arī šajā cēsu gadījumā esat noteikuši buffer zonu, cik plašu to parasti nosaka?
Bakteriālās iedegas gadījumā parasti mēs nosakam buffer zonu 3 km radiusā, kurā šī teritorijā ir noteikti dažādi ierobežojumi, tieši kas saistīti ir ar bitēm ziedēšanas laikā un arī divas nedēļas pēc saimnieka augu ziedēšanas, tas ir pēc ābeļu, bumbieru, vilkābeļu ziedēšanas, nedrīkst pārvietot bišu stropus no un uz šo te buffer zonu, jo, kā jau es iepriekš teicu, tieši ar bitēm var šo te baktēriju pārnesti. Jā, mēs arī šajā buffer zonā veicam papildus pārbaudes, lai saprastu, vai šīs te perēklis, tā vieta, kur tika atklāta bakteriālā iedega, ir vienīgā, vai viņa nav izplatījusies lielākā teritorijā ap šo perēkli.
Par šo cēsu gadījumu ir ziņas, ka apkārt arī ir varbūt daudz augļu dārzu, vai kā šī nonākusi ir šajā dārzā?
Tieši pateikt, kā viņa nonākusi, mums līdz šim vēl nav iznācis noteikti. Mēs vēl joprojām veicam, kā mēs sakam, atpakaļ izsakojamību, lai saprastu, no kurienes kādi kociņi ir stādīti, vai jau iepriekšējos gados ir gājuši bojā gan tanī konkrētajā vietā, gan arī riņķī apkārt citās saimniecībās. Līdz ar to uz doto mieklīti es nevaru pateikt to cēloni, kāpēc viņš ir tur gadījies.
Bet ja mēs runājam par Latviju kopumā, cik plaši tā šobrīd ir, jūs septembra sākumā ziņojāt par 30 vietām, tas ir vairāk nekā citus gadus, mazāk?
Jā, šogad, diemžēl, bakteriālā iedega ir izplatījusies vairāk nekā citus gadus, jo vasara bija silta un arī bagāta ar nokrišņiem, kas ir tādi klimatiski apstākļi, kas baktērijām patīk izplatīties. Uz doto mirkli mēs esam konstatējuši 34 vietās bakteriālo iedegu, un tas ir tiešām vairāk kā citus gadus. Te gan gribu piebilst, ka uz doto mirkli mēs esam pārtraukuši veikti šīs bakteriālās iedegas pārbaudes, jo ir iestājušies tādi laika apstākļi, kad baktērija vairs intensīvi neizplatās, un līdz ar to šis skaitlis 34 perēkļi un šogad nemainīsies.